Milé sestry a bratři, asi to většina z vás ještě neví, někteří možná už tu zkušenost taky mají, že takovým výrazným projevem stárnutí je ztráta kreativity. V takových těch příručkách o tom, jak se má mluvit, se říká, že důležitá je první věta, kterou člověk řekne. Tak já, když jsem přemýšlel o první větě, kterou dnes řeknu, tak mě nenapadlo nic jiného, povznesme své oči k nebi. Zase, no, opakuju se. A teď, když jsem sem přišel a zpívali jsme tu první píseň, tak ta začíná o jak rád k nebe zvýši zřím. Tak snad nejsem tak úplně mimo. Takže jsem pozvedal své oči k nebi a co jsem v posledních týdnech na tom nebi mohl vidět. Největší raketa, kterou člověk vyrobil, raketa Elona Muska, vybuchla už v horních vrstvách atmosféry. Lunární modul japonské firmy iSpace se roztříštil o povrch měsíce pár minut předtím, než měl hladce přistát. On ani na tom nebi to už není to, co bývával za mlada. Tam je za mého mládí. 21. červenec 1969. Lunární modul Orel přistál na měsíci v moři klidu a pilot lunárního modulu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, než předal velení veliteli expedice Neilu Armstrongovi, vytáhl z toho balíčku osobní volby, kterou si ti astronauti mohli na měsíc vzít, kousek chleba, malý kalíšek, nalil do toho víno, oslavil památku pána Ježíše tímto způsobem, byla tehdy neděle, a teprve potom předal velení Armstrongovi. Ten svět byl nějaký jiný. Ale teď, že pozoruju něco takového, tak to ještě není žádná katastrofa, že? Dnes večer možná uvidíme na tom nebi poletovat čarodějnice na Košťatech. Možná, že aspoň v tomhle se ten svět nemění. Ale ty změny, které k nám přichází, jsou i závažné. Rok 2020. Epidemie čínského viru. Rok 2022. Brutální agrese jednoho království proti druhému království. Rok 2023. Masivní nástup umělé inteligence. Ty katastrofy se na nás valí tak nějak ze zkracujícími se intervaly. Když jsem zmínil tu umělou inteligenci, že si to už analyzuješ, když to teďka jde drátama. Analyzuje si to, o tom, to je jasný. Ono to ani nechodí drátama, ale vzduchem, že? Ona k tomu má přístup. Mně se moc líbí ten anglický název. AI. Ej, máme něco nového. Aj, co to zase bude. A určitě mezi těmi dokumenty, které si ona analyzuje, je třeba poslední číslo teologické reflexe, které je v tom tvaru přenositelných dokumentů, anebo první letošní číslo časopisu Protestant, který je ve stejném formátu, někde v hlubinách internetu uložené. Mohli bychom jí zadat, napiš esej, udělej kázání z těchto zdrojů. Já jsem se jí na to neptal. No, mluvím o tom, že katastrofy se na lidstvo valí ze zrychlujícími se intervaly. Má nám to něco říct? Já jsem takový veskrze pozitivně založený člověk, tak můžu říct, co to říká mě osobně. Ten svět, v kterém se uměl orientovat, ten končí. A tak ti nemusí být ani tak moc líto, že ho opustíš zanedlouho. To je krásný, ne? Nadějné. Ale chci stále orientaci hledat v písmech Starého i Nového zákona. Tam můžeme nacházet orientaci v tom, co se děje. A tak mě k tomuhle přemýšlení velice pěkně ladí 13. kapitola prvních 13 veršů z Evangelia Markova. To je krásné číslo, že 13. Nejsou v tom žádné numerologické asociace. Evangelium, jak ho zapsal Marek, 13. kapitola od 1. do 13. verše. A když vycházel z chrámu, totiž pán Ježíš, řekl mu jeden z jeho učedníků: pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl: hledíš na ty velké stavby. Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno. Když seděl na Olivové hoře, naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci. Ježíš jim odpověděl: mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem to. A svedou mnohé. Až uslyšíte válečný rik a zvěstí o válkách, nelekejte se. Musí to být. Ale ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. V mnohých krajinách budou zemětřesení. Bude hlad. To bude teprve začátek bolesti. Vy sami se mějte na pozoru. Budou vás vydávat soudům, budou býti v synagogách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. On to musel být velice náročný den, který měl pán Ježíš za sebou. Na chrámovém nádvoří, tam se bavil s tou kněžskou honorací, která chrám tehdy ovládala. Ti mu nerozuměli, nechtěli rozumět. Lid po něm chtěl zase zázraky, chtěl něco vidět. Jak to teď míváme stvárněno v různých filmech, chtěli, ať teďka začne tu revoluci proti Římanům. Tak já si to představuji tak, že pán Ježíš je skutečně unavený a jde z chrámu. A teď jeden z jeho učeníků říká: podívej se na to kamení, podívej se na ten chrám. Vy, kteří čtete Biblii 21. století, tak ti tam převzali v té odpovědi pána Ježíše to, co navrhl ekumenický překlad: obdivuješ ty velké stavby. Kraličtí to překládají: hledíš na tady tohle kamení. Je to přesnější do kralické. Ono to hledění má totiž v tomhle oddílu podle mého mínění velký význam. Tahle událost, to, co říká pán Ježíš, je důležité. Už z toho důvodu, že na tomhle postavili tu vedchou obžalobu, když ho chtěli obžalovat, že se rouhá, že chce zbořit chrám. Tady o tom Marek se ani nezmiňuje. U Lukáše je to popsáno barvitěji. Tam skutečně ti učedníci obdivovali chrám. Prostě jako když se vesničan z Galileje dostane do města, tak kouká na ty stavby. U Matouše je to takové civilnější mistře, tak teďka jsme tady pracovali, tak teď si uděláme něco jako komentovanou prohlídku toho chrámu. Ale Marek to zaznamenává takhle stručně, aby z toho vysvětlo to, co já teď chápu jako důležité. Hledíš na stavbu, nezůstane z toho kámen na kameni. Ten učedník, který se ptá, neměl ani čas říct, jak to vlastně myslí, na co se vlastně ptá. Mistře, vidíš ten chrám? To je vidět, že pořád ještě víra v Hospodina žije. Nebo naopak, mistře, vidíš ten chrám, vidíš, co z víry v Hospodina ty lidi udělali? Nevíme. Pane Ježíš se ho taky neptá, jak to vlastně myslel, ale říká, díváš se na tohle kameni, na to se nedívej, tady nic nezůstane. A šli domů. Domů toho v té chvíli bylo nahoře Olivové, kde asi tu noc přespali. Ale ještě nebyla úplně noc. Došli na svá hory Olivové, dívají se směrem k západu. Asi zapadalo slunce, můžeme si představit takový pěkný večer. A tam se ten chrám zase sám nabízí. On je z té Olivové hory vidět. A teď za pánem Ježíšem přichází Petr, Jakub, Jan a Ondřej, kterým ta slova pána Ježíše asi pořád vrtala v hlavě. Pane, a kdy to bude? Kdy bude ten konec světa? Ono, jako je to od nich celkem taková rozumná otázka. Jak kdyby přišli za pánem Ježíšem s diářem, já si tady ještě musím poznamenat, co bude potřeba do té doby zařídit. A kdy to poznám, abych věděl, jak se mám chovat. A pán Ježíš zase odpovídá, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Představte si Herodesův chrám. Ten byl počítán mezi divy světa. Teď ne mezi těch sedm základních, ale ty ostatní přidružené. Co si o Herodesovi myslíme? Asi nic moc dobrého, že? Ale právě, jak jsem tady zmínil tu teologickou reflexi, tak tam vyšel v tom posledním čísle článek, že ono to vlastně s tím Herodesem všechno bylo jinak. To je taková ta současná historiografie, která se snaží všechno vykládat, že vlastně to bylo jinak. On ten Herodes dělal všechno pro lidi. To byl takový ten lidumilný vládce. Postavil cirkus, postavil chrám, myslel na ty svoje občany. Ne jako nějaká ta jeruzalemská kavárna s tím Josefem Fláviem, kteří toho Herodesa pomlouvali. Dokonce vytáhli na něho ten výrok císaře Augusta, že je bezpečnější být Herodesovým vepřem než Herodesovým synem. Protože i svého syna Herodes, který se bál o své panování, dal zavraždit, vepřový nejedl. Vidíme, jaký to byl dobrý Ježíš, nejedl vepřové. Takže ten vládce, který byl pro lidi, který nespolupracoval nebo nedíval se na ty širší souvislosti jako ti jeruzalemští intelektuálové, tak lid ho měl celkem rád. Byl to dobrý vládce. A já jsem tak vděčný kazateli, že napsal ve své knize Nic nového pod sluncem. Když se vám bude něco zdát, jakože je to něco nového, už to tady bylo. Takže to byla taková odbočka k tomu Herodovu chrámu. Tehdejší lidé to popisovali tak, jakože na té chrámové hoře je postavená ještě jedna hora z bílého kamení. Ono rozlohu to mělo asi jako dvoje Hradčany, výška jako svatovická katedrála. Ten nás tady všechny přežije. Ten tady ještě 1000 let bude stát, bude se dívat na to lidské hemžení. Jestli nemá zůstat kámen na kameni, tak to si nedovedeme představit nijak jinak, než že to musí být ten konec světa. A Pán Ježíš tady říká, hleďte, aby vás nikdo nesvedl. Když slyšíte, že se stane něco, co jste si do té doby představit neuměli, tak to vůbec neznamená, že je to konec světa. Je to konec toho světa, vašeho světa, v kterém jste se možná uměli orientovat, ale život jde dál, jak kdyby se nechumelilo. Ono i technicky, aby z Herodova chrámu nezůstal kámen na kameni, byl dost velký problém. To ti Římani museli být na ty Židy pořádně naštvaní, když si s tím dali takovou práci, aby to tak důkladně rozbořili v tom roce 60. A to ještě tady v tom textu nečteme všechno. Tady se nic není o ohni. Oni ten chrám předtím ještě vypálili. A zase tady takový pěkný detail. To, co řekl Pán Ježíš, se splnilo. Ale ne tak úplně doslova. On tam nějaký kámen na kameni zůstal. Celá ta zeď nářků. Ale nedívejte se na to kameni, hleďte, aby vás někdo nesvedl. Uslyšíte obojí, válečný rýk, povstane království proti království. To tady vždycky bylo, to tady vždycky bude. A tady tyhle věci, tyhle události nic neříkají o blížícím se konci. Budou nemoci, budou zemětřesení, budou války, povstane národ proti národu. A pak v těch verších, které jsem už nečetl, dokonce se na místě svatém objeví ta ohavnost spuštění. Tohle tak nějak patří k tomu, že ta historie takhle postupuje. Vlastně Pán Ježíš tady říká, ta historie půjde dál svou cestou, ale hleďte, aby vás někdo nesvedl. Tohle všechno, ne, že by tyhle události vám měly něco říkat o konci, o jeho blízkosti, abyste si nějak interpretovali, co se děje, proto aby se vám to nějak hodilo, ale důležité je, že tyhle věci budou, já vám to říkám, já vám tady nic nemaluju na růžovo, ale tohle není překážka k tomu, aby neznělo evangelium. Aby ta zvěst, kterou jsem vám přinesl, nezískávala místo v tomto, i v tomto světě, mezi lidmi. Ještě jeden takový pěkný detail tady je, když se něco dělo na kopci, ty důležité události, tak si tam Pán Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana. Nahoře proměnění, kde viděli jeho slávu. V Getsemanské zahradě, na té hoře Olivové, pár dní poté, kde by viděli hloubku jeho utrpení, kdyby přitom neusnuli. A tady na tomhle kopci, když se dívají na ten chrám, je s ním ještě Ondřej. Petr, Ondřej, Jan a Jakub jsou ti první čtyři, které Pán Ježíš povolal. Můžeme v tom vidět jakýsi nový začátek. Ti, kteří byli na začátku, jsou teď s Pánem Ježíšem. Je to, jakoby se pán Ježíš loučil s tím Hospodinovým chrámem, jak víme, tehdy ho viděl naposled, tehdy byl ve chrámu naposled a skutečně za pár dní Římané pána Ježíše ukřižují a za pár desítek let rozboří chrám. A tohle ti Římané chápali jako svoje vítězství. Ale ono je to úplně jinak. To, že byl zbořen chrám, to nic o konci nemluví. To, že pán Ježíš dal svůj život, neříká nic, že by jeho dílo selhalo. Naopak, právě v tomhle se naplňuje. Už jsem tady zmínil toho Heroda. My ho v české popkultuře máme taky dobře známe, že? Jak nám Jiří Strach ukázal v druhém dílu těch svých pohádek Anděl Páně, když on, ten Herodes, je tam v tom očistci a ten Trojan s bílou parukou ho jde, tam pro něho jde, tak přijdou k té nebeské bráně, tam Herodes rychle přesně odříká několik katechismových pouček. Ten dvořák stačí jenom zakoulet očima a už je Herodes v nebi. Já neříkám, že tahle představa je úplně špatná a úplně mimo. Ale nezazněla tam ta důležitá věc, že jedno z těch dětí, které Herodes chtěl zavraždit, tak se mu to nepovedlo. Ten zemřel tím způsobem, jak se pro něho rozhodl on sám, ne z vůle Herodesa. V tom je naděje i pro toho Herodesa. Nechci se tady teď pouštět do nějakých dalších úvah. Nejde mě o Herodesa. Jde mě o to, co tady stále slyšíme. Na to nehleďte, hleďte na to, co je důležité. Hleďte na to, co je podstatné. Ono důležitější než ty války, hladomory, zboření chrámu, jsou důležité informace, to, co vás formuje zevnitř. Teď se o tom mluví ještě dál s tou předponou des, což jako jazykově moc nerozumím, o co jde, ale to nevadí. To slovo je někdy důležitější než všechny ty světodějné události, které kolem nás jdou. Takže nestrachujte se. Nezůstane tady kámen na kameni, ale to vůbec neznamená, že by končilo mé dílo. No, dobře, a co mi teď s ním? Co mi teď s tím? To, že nám něco připadá nepředstavitelné, ještě neznamená, že se to nemůže stát. A život jde dál, jako by se nechumelilo. Spousta věcí se může změnit, nebo mohou přijít věci nové. A není to konec světa, ani znamení konce. A neznamená to, že by na nás Pán Bůh zapomněl. Ani to neznamená, že by s námi začal účtovat. A současně nás to učí hledět. Hledět si toho, co je důležité. Hledět si toho, kdo je důležitý. Pán Ježíš Kristus. Hledět si toho, co zůstává důležité, i kdyby to vypadalo, že svět se kolem zbláznil. Apoštol Pavel by asi poznamenal, že to důležité je důvěra, láska a naděje. Tak si jich chci držet všemu navzdory. A tebe, Pane Ježíši, prosím, drž mě. Amen. Amen.